fa Bela Goluba.
Slikarka Vera Božičković-Popović. Emitujemo razgovor koji je za ovu emisiju snimljen februara 1998. godine.
Rodila sam se 1920. u Brčkom, u jednoj trgovačkoj porodici. I tamo sam završila i osnovnu školu. Nažalost, ukinuli su u Brčkom gimnaziju, baš kad sam ja prispela. I ja i moja sestra, bile smo nas dve. I morala smo da idemo posle u Novi Sad, kod mog strica, lekara, koji je također imao čerku naših godina, Olgu, novinarku posle. Tako da smo sve tri bile zajedno. I detinjstvo mi je bilo vrlo, da kažem, veselo i ostalo u divnim uspomenama. Brčko je izuzetan grad bio za življenje na Savi, tako da je postala mogućnost, prosto osjećali smo se kao da smo negdje u nekoj banji. Odlazilo se na kupanje, imali smo čamac, pa Brčko je čak imalo i svoj tenis plac, doduše privatni, tako da smo se mi vrlo rano bavili i sportom. A to je obično bilo preko leta, jer kasnije smo bili van Brčkog tokom godine školske. Taj grad je imao neki kosmopolitski karakter zahvaljujući Jevrejima, kojih je dosta bilo, i Rusima, emigrantima koji su bili u našoj toj sredini vrlo dobro prihvaćeni. Časove francuskog su davali i deci i odraslim. Tako da su podigli na neki način nivo tog građanstva. A mi specijalno, moja sestra i ja, mi smo čak imali guvernantu Nemicu koja je dovedena iz Beča, tako da smo izvanredno već kao male govorile nemački. To je bio jedan vrlo živ trgovački centar i svake godine je bila ta sezona šljive, šljiva, suva i sirova su bili glavni artikli, da su uvek u jesen dolazili stranci iz Češke, iz Beča, čak iz Nemačke, koji su kupovali robu u Brčkom, i tako da je to bio nevjerojatno živ grad i na jednom nivou. A interesantno je i to da moj deda je recimo svoje čerke školovo tako što je moja majka i njene sestre bile su u Beču prvo dve godine posle osnovne, a posle su bile upisane na Cetinje u internat ruske carice, da im je nastava bila na francuskom i ruskom jeziku. Prema tome, to je zaista govorilo o jednoj sredini koja je izuzetno bila kulturna prosto. interesantno za Brčko sada kad gledamo iz ove perspektive, baš ovih dana se tamo dešavaju neki svjetskih razmera razgovori o Brčkom, a taj koridor o kome se priča, to je bilo vlasništvo i sada je na kraju moga dede. Tako da je to naš, taj koridor je naš porodični, naša porodična zemlja, i mene uvijek interesuje, naravno to je oduzeto 45. taj ceo posjed koji se tačno proteže gdje je taj famozni koridor o kome se toliko govori. Ja se pitam da li i o tome vode računa ako jednog dana vrate tu zemlju vlasnicima, kako će izgledati situacija sa koridorom. Eto, to je ovako jedna mala dosjetka u vezi ovih današnjih zbivanja. Posle smo otišle, moja sestra Zora i ja, u Novi Sad, da tamo završimo nizu gimnaziju kod mog strica lekara, doktora Božičkovića, Olginog oca. Olga je posle bila novinar u Beogradu. Posle smo, sa 14 godina smo prešli u Beograd I od tada počinje naše, moje i moje sestre, školovanje. Prvo u Beogradskoj, trećoj ženskoj gimnaziji, a posle je svako otišao svojim putem. Došao je rat upravo. Tad smo, kad smo maturirali, kad smo trebali da idemo dalje u školu, onda se zaratilo. Tako da mi, Beograd i Srbija, za vreme okupacije se nije išlo. Nisu radili ni fakulteti, ni fakulteti nisu radili. Ja sam već tada osjećala potrebu i nekako me je privlačilo to da počnem da se bavim slikarstvom. Za vreme okupacije je u Beogradu osnovana Josićeva slikarska škola i mene je, i tamo sam otišla sa nekoliko, sa više mladih iz moje generacije, za koje je to bila izvanredna prilika da se približe ovom slikarstvu i da sretnu društvo koje se bavi istim problemom. Tako da je to bio jedan logičan put i jedna priprema za akademiju kasnije, kada se završio rat i kada smo posli normalno da se školujemo.
Nicht ab ist mir das Grab, dem Gost u današnjoj emisiji je slikar Vera Božičković-Popović.
Školovanje na akademiji je za mene bilo vrlo dragoceno. Tamo sam srela jednu generaciju mladih ljudi koji su svi već bili inficirani slikarstvom i svi su bili zaista daroviti, jer je to trebalo izdržati sve te godine i to iščekivanje kad smo napokon imati priliku da nešto ozbiljno uradimo. Ja sam na akademiji 46. i srela i Miću. On je tada došao iz rata, pošto je imao raznih neprilika u svojoj burnoj, toj, da kažem, burnoj zaista mladosti, zato što je imao nekih neprilika, bio je nešto je Mića uvek bio čovjek koji se nije lako mirio i uvek je imao svoj stav, jer toga je neki puta i koštao. Tako da je on posle vojske uspeo da stigne i u vojni zatvor, ali to srećom se sve ipak lepo završilo. Tako da je on u školu, u akademiju bio je iza mene po školi, mada je bio mada je ranije već počeo da se time bavio, još je polagao ispit, je pred rat je bio položio taj ispit. Tako da je on već odavno bio slikar. To smo odmah i primetili, jer njegovo slikanje je bilo majstorsko. Za ono vreme, za jednog mladog čoveka, on je zaista jako mnogo znao. On se i družio sa ljudima koji su već stasali kao skoro ozbiljni slikari, dok ja sam ipak počinjala. Koje sam srela na akademiji bili su zaista izuzetno daroviti. Tu je spadao Mića, Petar Omčić, sam i Mileta Andrejević, i svi su bili vrlo i muzikalni i osjetljivi, i sastajali smo se kod Bore Vrujića, slikara koji je bio malo stariji od nas i koji je imao gramofon na navijanje sa pločama, i to je bilo veliko uživanje naše, da se jedan put nedeljno skupimo i da slušamo Baha, Brandenburgske koncerte i druge neke stvari, tako da se meni tu otvarao i svet neke muzike, i jedno dragoceno vreme je to bilo tih susreta i u slikarskom i u muzičkom nekom otkrivanju. bila je prilična gužva neke zime 46. 7. Pa je bilo, malo smo bili, osjećali smo se skučeni. I Mićo koji je uvijek imao neke ideje i koji je tada otkrio more, jer ranije nikad nije ni bio na moru, tako da te 46. On, ili 47. rano proleće ga je Petar Omčikus prosto poveo da vidi šta je to Jadran naš. I oni su se ukrcali u jedan brod na rijeci i pravili su taj put, zadržali se u Zadru i otkrili Zadar. Uopšte otkrili Mediteran. Upravo Miša otkrio, Petar je čovjek pomorac i dalmatinac i njemu je sve to bilo poznato. I Miću je to toliko očaralo da je planirao da jedan da ode tamo da slika prosto u prirodi. I on je, on nas je animirao, tako da smo mi svi to prihvatili sa velikim oduševljenjem da krenemo negdje da radimo u prirodi, mjesto da slikamo i da crtamo neke kosture. Trenutno na akademiji nije bilo modela. I što je najljepše, nas profesor Tabaković je sasvim bio sa nama u tome i rekao je vrlo dobro, pa ćete mi donijeti slike, pa ću ja to da ocenim. Tako da ja, bar, ali i ostali, nismo imali tada osjećanje da pravimo neki veliki prekršaj. Prosto smo smatrali dobro akademski građani, dogovorili se sa svojim profesorom da neće takve i takve stvari. Tako da nismo imali, ja bar sigurno znam, moje osjećanje. Ja sam se baš radovala da pođem i animirala sam i druge, Ljubinku Jovanović, moju drugaricu sa akademije. Tako da smo se mi skupili, društvo nas 6-7, koji smo to preduzeli da krenemo u Zadar. Ljubinka i ja, koji smo praktične, mi smo se rešili da ipak malo i zaradimo, pa je tada bilo pred 1. maj, slikali su se ti veliki portreti koji se kačili po zgradama i ja sam to vrlo vešto radila, tako da smo mi se bacili na proizvodnju portreta. I tu smo, Boga mi, lepo zaradili. Tako da kad smo došli u Zadar, zaista smo bili spremni na jedan duži boravak. Interesantno je to da vlasti u Zadru, baš ta, u opštini, su čak možda i sa simpatijama gledali na taj naš dolazak, jer su se potrudili da nam daju tu zgradu koja je vrlo lepa, jedna vila na Lungomare Lepanto obali, koja je doduše bila prilično ruinirana, pošto su građani komšiluk skidali daske sa vrata, sa prozora, sa patosa, tako da smo mi morali da mećemo naša slikarska platna mjesto prozora i vrata.
Ko je sve bio u toj grupi?
Bili su Kosa, Ljubinka i ja od devojaka, a od muškaraca je bio Mića, Petar Omčikus, Bata Mihajlović i ovaj Mileta Andrejević, i priključio nam se i Mileti brat Krsta, koji je svirao flautu. On u to vrijeme još nije slikao, ali on je poslije postao odličan slikar i profesor na akademiji za primijenjeno, nažalost. I on i Mileta su tako ubrzo umrli jedan za drugi. Mileta je čak imao zaista uspjeha u Americi kao slikar i profesor. E, onda je bio još i Bora Grujić, koji je uglavnom se bavio muzikom. Poslije su nam dolazili u posjete, Mićin brat. Jedan put je čak i Žika Stojković bio. Tako da su se, to je bilo jedno stecište. Međutim, smo počeli da doznajemo da je to vrlo negativno u akademiji prihvaćeno, prosto zato što mi nismo konsultovali nikoga, nego smo se sami odlučili na taj korak, a to je izgledalo organizaciji nešto bogohulno da se radi samo inicijativno, znate, to bolje da ne pričamo opet o tome. To je zaista bio jedan besmislen nesporazum, ali tako je bilo vrijeme. Tako je bilo vrijeme, vrijeme suviše strogo. A za ljude koji su bili tako romantični, malo na neki način otkačeni, mislim, u tom smislu što su smatrali da imaju neograničeno osjećanje slobode, koja je bila zaista vrlo skučena. Napravila afera koju je u stvari samo Mića platio, zato što izbačeni iz kolena su ipak vratili, jer su shvatili valjda da to nije bio tako baš strašan prestup. A interesantno je da je Mića, to ga je još više stimulisalo. On je tako mnogo radio da je čak mu i profesor Tabaković dolazio kući na korekture. On je posle 2-3 godine 50. u jesen imao kompletnu izložbu od 160 radova u paviljonu Cvijete Zuzorić. I to je interesantno kad čovjek sad pomisli, neko ko je kažnjen, data mu je mogućnost da napravi izložbu i da još ode u Pariz da dobije stipendiju na 3 mjeseca. Tako da to sve izgleda skupa kad čovjek analizira prosto neverovatno, ali eto, takve su prilike bile, vreme je bilo suviše burno. I pa posle toga smo se Mićo i ja venčali 49. Nismo baš odmah 49. i on je dobio stipendiju i otišao i ja sam se posle jako mučila da ja dobijem, i to sam već nekoliko puta ispričala kako mi je to Moša Pijade omogućio, pa sam otišla kod njega i rekla da moram originale. Apsolutno, meni je bilo najvažnije tada da vidim originale. Znate, kad čovjek ima neke obsesije i hoće da se razvija kao slikar i čini mu se da ga neko sprečava, onda je tako, postane opsednut. Ja sam bila opsednuta da i ja stignem i eto, imala sam sreće. Kad sam mu rekla da hoću originale da vidim, onda je on kazao i ja bi radije išao u Louvre nego što moram da pišem zakone. I tako se to svršila, ta naša zadarska priča i to spremanje za slika i ta velika Mićina izložba. I njemu su i otkupili te neke značajne slike. Tako da smo mi otišli u Pariz. E sad je trebalo i taj Pariz nekako shvatiti i doživiti. I to je bio problem. Znate, da se čovjek prilagodi, vi živite u jednom, a najdan put otkrivate neki drugi svijet. To je opet priča za sebe, taj Pariz.
reći nego ikad. I zvona kad zazvoniše,
prvom samostalnom izložbom u martu 1956. Vera Božičković-Popović oprostila se od srebra i otmene melanholije svojih prvih platna, okrećući se primorskom, geometrijski sagrađenom i poetski fabulisanom predelu. U predgovoru kataloga Borisav Mihajlović je za te njene slike rekao da su konstrukcija ovog sveta, prozora otvorenih u svet, otvorenih u sebe, otvorenih pravo u oči jednog sunčanog mediteranskog dana. Izložbom 1958. Vera Božičković-Popović okrenula se apstraktnom ekspresionizmu. Iščezao je predmet, ostala je uspomena.
To je bila prva izložba i ja sam bila inspirisana Rovinjem. Ko što smo jedan put doživjeli Zadar, tako je sad bio taj Rovinj, je bio za mene fascinantan. Nešto drugo, ali nevjerovatno uzbudljivo. I baš ja sam tada, slikajući u Parizu, zaista bila na neki način pod utjecajem Picassa. Zato što sam imala tu neku konstruktivni kubizam, ne tako, mislim, jak, ne takve deformacije, ali su slike bile nosile pečat tog kubizma. I Rovinj mi je bio idealna inspiracija. Toliko su me te zgrade, te mačke, grad, jedan napušten grad u kome su bile babe, mačke i zgrade koje su bile ili oštećene ili nisu, pa Rovinji nije bio baš tako oštećen kao što je bio Zadar. Tako da je to bilo jako, jako inspirativno i ja sam se bacila zaista na to slikanje. Međutim, pošto sam ja tada, kao i svi mlađi ljudi, želela nešto da nađem svoje i da otkrijem neki svoj svet i sebi postavljala zadatke, ja sam to, mislim da sam pogrešila sad nakratko kad gledam, da sam možda trebala da ostanem u tome. Ja sam otišla u neku apstrakciju koja je bila vrlo, po mom osjećanju danas, neka malokrvna, ali to je trajalo jedno 2 godine svega. To nije bio pravo rješenje i ja sam bila nezadovoljna. To je bilo jako pod utjecajem francuskih slikara, Bissiera, Vivière de Silve, koje sam ja tada otkrivala. Tako da sam bila nezadovoljna. Poslije te izložbe 58. Ja sam smatrala da to nije put kojim treba da krenem. Zalazi 60. i potreba da se sve to razroši i uništi i svi ti uticaji lepog slikarstva francuskog, da to treba sve ostaviti i pokušati da čovjek nađe nešto što njemu više odgovara. I onda sam počela da uništavam slike na taj način što sam pravila taj enformel koji me je jako, jako zainteresovao. Bio mi je neka mogućnost nekog traženja, nešto za da čovjek može i neku energiju da iskoristi, neku snagu. Mislim da je to bilo jedan period koji je zaista bio vrlo ličan i vrlo svoj, ali i to nije moglo da traje dugo, zato što je taj strogi enformel u početka je trajao 2-3 godine, pa sam onda i ja opet počela da ga još likovno obogaćujem. Ja sam, bio je Protić, ona je mlađi Protić, ne, i ja i Mića koji smo to radili u to vrijeme. To je bilo, pa jeste, skrenula je kritika zaista. Ta izložba moja 60. u grafičkom kolektivu. Mada je Laza u momentu bio protiv, jer mu se prosto nije verovao. Nije mi verovao. Ali poslije kad se uverio da je to, da je to zaista nešto iskreno i da je to prava stvar u tom trenutku za mene, on je to i pokazao i kazao. Onda sam počela da koristim enformel kao neku strukturu za nove slike na drugi način. Počela sam u stvari da unosim, da koristim enformel da mi služi za pravljenje pejzaža. Zato što te strukture su vrlo bile zgodne za kamen, za drvo, za biljke. Mogla sam to da plasiram u neke nove stvari. Znate, to je, upravo pre toga sam ja pravila te moje slike 68. 69. kad sam imala izložbu u muzeju, u salonu muzeja. To su bile apstraktne slike, ali koje su u sebi već nosile prostor, mogućnost prostora i tog strukturalnog slikarstva. Pa iz toga se posle rodilo jedno slikarstvo, a koje asocira na pejzaž. Eto, to su moje te promjene kroz koje sam prošla. Mene uopšte gradovi, to je interesantno kako kad i doživim jedan grad kao taj New York, jednu takvu energiju i tako svetlo, nešto što vas apsolutno očara. Tako da sam osjetila potrebu da apsolutno moram to da na neki način napravim tako nešto kao što je to taj New York i to nebo nad New Yorkom. Zato što smo imali pogrešne predstave da su to neki blokovi od betona i da je to neko sivilo. I kad sam došla tamo i vidjela te staklene, toga još u to vrijeme ovdje nije bilo, te staklene nebodere sa tim božanstvenim njujorskim plavim nebom i te oblake koje vitlaju kroz te fasade. Prosto. To je toliko nešto uzbudljivo meni bilo. A nisam tamo imala atelje, pa nisam htjela mići da sad smetam, jer dvoje nikad nismo radili u ateljevu. Ja sam sebi postavila zadatak da probam olovkom da dočaram što taj fenomenalni njujorski predeo. I to mi je zaista eto, poslo na neki način za rukom. Vidim da su to svi vrlo, da se to dopalo.
De moi ta maîtresse loin.
kad imala više još vremena pred sobom, možda bi još uspela nešto u tome, ali sad se već osjećam na neki način iscrpljena i ne znam da li ću biti, to ću morati da vidim. Sada pogotovo, posle ovog mog velikog gubitka, ja nemam neku, ne vidim u sebi neku snagu, jer meni je slikarstvo energija, snaga i radost. A kad toga nemate, da li ću ja to prebroditi i šta ću uspeti dalje da još uradim, to je pitanje. I na kraju ja nikad sebe nisam silila, ni u kom pogledu. Uvek sam radila ono što mi je spontano i što mi je potreba i što mi je radost.
Slušali smo emisiju Vera Božičković-Popović. Emisiju pripremili i realizovali Slobodanka Perović-Vasić, Đurđica Kostić, Ivan Jagodić, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Jadranka Selec.
Thank you.